чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Защо рейтингът на управляващите намалява, но авторитетът на опозицията не расте пропорционално? Това е първият ми въпрос към моя следващ събеседник Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Здравейте, господин Вацев.
Здравейте, госпожо Маринова. Това е труден въпрос, който току-що чух. Рейтинга на управляващите намалява и до някъде това е и естествен процес, тъй като е на път да приключи един цял цикъл. Цял цикъл на изпълнителната власт. Втората причина да намалява е, че става това, от което аз се боях. ГЕРБ и специално Борисов, тъй като ГЕРБ е ореола на Борисов. Беше избран по волята и с надеждата на средната класа, тъй като Борисов не управлява в интерес на средната класа много отдавна, а управлява в интерес на едно тясно българо-американско лоби на свръхбогати хора. Очевидно е, че рейтингът ще намалява. Това е естествен процес. Става дума за така наречените измамени предизборни очаквания. Така, а защо не се увеличава рейтинга на опозицията? Защото опозицията не е автентична. В България не присъства, не е на лице автентична опозиция. Истината е, че около половината от ръководството на Българската социалистическа партия, а това е единствената партия, която може да формулира заявка за власт и да я реализира тази заявка, но около половината от ръководството не желае никаква власт, тъй като те живеят и така съвсем не лошо. Практически не е ясно иска ли БСП като съвкупен политически субект. Повтарям, други такива няма. Няма друг политически субект, който може да формулира заявка за власт. Но и до сега не е ясно, желая ли БСП да бъде на власт или само някои кръгове около в ръководството желаят, а самата партия се колебае. Около половината от днешното ръководство на Българската социалистическа партия живее добре и няма нужда от власт.
Добре, но при власт се живее още по-добре. Аз не допускам, че те не искат властта.
Госпожо Маринова, последните 20 години свидетелстват, че в България може да се живее добре и в зоната на властта, която официално може да се нарече опозиция.
Да.
Когато си в една такава благостна опозиция, в която не носиш никаква отговорност, споделяш задкулисно част от удобствата на властта, това е пак власт, само че освободена от отговорност. Борисов намери ключалката, където да завре ключето, и след няколко прещраквания стана ясно, че няма истинска воля за власт в Българската социалистическа партия. Повтарям, там има кръгове, които честно желаят да се борят, но техният политически потенциал за сега не е убедителен.
На последния пленум на БСП Сергей Станишев много ярко, наистина прави му чест, открои три основни задачи до изборите и една формула за след изборите. Трите основни задачи са да покаже БСП, че е алтернатива реална на управляващите. Втората задача – особено внимание към младите. И третата – да търси нови избиратели в големите градове на страната. Има ли реални условия, за да се изпълнят тези три задачи на Станишев?
Втората и третата са твърде вторични и стоят като пискюлия. Първата задача е именно това, което казах аз. Формулиране на реална заявка за власт, демонстрация на политическа воля за управление и готовност да се носи отговорността на властта. Станишев е напълно прав, че това трябва да бъде задачата на всяка партия, разбира се и на Българската социалистическа партия, но в БСП ние знаем отдавна, че ръководството може да говори едно, в кръжението на ръководството може да желае друго. Това е една сложна партия, така че аз не съм напълно сигурен, че той ще успее да активира политически елит на БСП. Част от този елит се чувства достатъчно комфортно в условията на днешното управление на ГЕРБ. Нека да напомня, че изборната победа на Борисов, а тя беше напълно реална, се състоя с част от гласовете на така наречените червени бабички, които отчаяно от ръководството на БСП гласуваха някакси на пук за Борисов. Борисов вероятно не знае това, но истината е, че ГЕРБ управлява сега и с електоралния потенциал на част от червения електорат. Това нещо се знае добре на Позитано и това не прояснява, а усложнява обстановката около бъдещите заявки за власт.
Вероятно се знае на Позитано, но вероятно сте прав, че Борисов не го знае, защото пък иначе няма как да си обясня.
Ами не съм указан.
Неговото твърдение само преди няколко вечери в една от телевизиите, цитирам дословно, миличките мои, те пенсионерите през годините главно поддържаха БСП 22 години. Това е официалното изявление на премиера. Едно на ръка, че той без всякакви задръжки демонстрира политическо наказание за една голяма група обществена от българите. Второ, вероятно трябва някой да му спомене, че при 2 милиона пенсионери в България, ако те наистина бяха гласували за БСП, БСП просто няма кой да я свали от власт.
Разбира се.
Защото това е най-голямата обществена група в България, пенсионерите. Но тук въпросът ми е защо Борисов така демонстративно напоследък започна да противопоставя големи обществени групи. В същото това интервю по телевизия българска, той заяви, че няма какво да мисли за тях и да им дава коледни добавки, тях пенсионерите визираше, защото той мисли за работещите. Като гледаме бюджета и неговите разпоредби, там има противопоставяне на майки с малки деца срещу майки с големи деца, на лекари срещу учители и обратно, на полицаи срещу военни и обратно, всички те на гражданите на България като цяло и така нататък, да не ги изреждам всичките тези противопоставяния. Защо се случва това в България?
Вижте, аз все пак мисля, че това не иде нито от характера, нито от душевното състояние на министър-председателя. Това е просто много лошия маниер на българските така наречени, прости господи, десни, да насъскват широки обществени групи срещу други широки обществени групи. Това е един примитивен политически бонапартизъм, който в България се вихри доста отдавна. Един народ срещу една партия, мързеливото мнозинство срещу творческото малцинство. Това е откритие на изполина на българския демократичен дух Евгений Дайнов. Работещи срещу неработещи, което е скрита форма на лозунга «Бабо, умри».
Да.
Вие живи ли сте още? Да. Защо така? Така, това е технологията и тя е доста примитивна и работи добре у нас, да се насъскват широки обществени слоеви срещу други широки обществени слоеви. Това би могло да се прекрати, ако има значителна политическа сила, която даде ясно послание за власт и за това какво иска да постигне чрез власт. Докато в България цари политическото междучасие, в което живеем от няколко години, ще продължава елементарната политическа технология на насъскване на някой срещу някой. Това е стара технология на властта и аз не смятам, че Борисов е измислил това. Това е просто лош политически стил, лош политически навик, за съжаление понякога ефективен, а лошите навици, както знаем, се лепят по Бойко Борисов много лесно.
Впрочем, като говорим за лошите навици, прави впечатление тази хаотичност в действията на изпълнителната власт по всякакъв повод. Ето сега погледнете само за няколко дни колко скандала се сътвориха в държавата. Първо с избор на конституционен съдия.
Да.
Пък искаме тази, пък не искаме онази. Пак я искаме, пък я караме да си подава оставката. После поискахме официално СДС, който и да ни даде СДС да го изберем, па не го избрахме. И скандала около попълване на Конституционния съд продължава и до сега. В същото това време същия хаос обхвана обещанията за коледни надбавки. Щеше да има, нямаше да има. После пак щеше да има, после пак нямаше. Накрая се каза, че няма да има.
Няма да има, да.
Тютюнопушенето ще се забранява генерално на всички обществени места. После пак, ама не е съвсем добре, ама дайте сега да говорим. И така нататък. Впрочем, с какво ще запомните тази сесия, парламентарна сесия, която е предпоследна за сегашното 41-о Народно събрание и предпоследна за управлението на ГЕРБ.
С няколко смехотворни полускандала на ниско лакейско слугинско равнище. Аз съм напълно съгласен с вашето естетическо и стилистическо усещане, че политическия живот в България издревнява, на нивото на крайпътна канавка се снижава.
Да.
Но знаете ли, с моето предположение, защо става така? Защото големите въпроси на български обществен живот много отдавна не са в компетенцията на българската политическа класа.
Да.
Това са ефектите на обикновен български скрито колониален дискурс. Mm-hmm. От време на време аз така с цел разширяване на кръгозора чета пресата на Марианските острови. Марианските острови са една полудържава в Пасифика. Те са всъщност американска територия, но не са американски щат. Там има два града и двата обслужват американските военни бази. Там също кипи културен живот.
Да.
Скандали на това ниво.
Да.
Кой е откраднал парите от общинската каса? Кой е залепил обяви не където трябва? Съпругата на кой началник спи с кой друг началник? Така наречения колониален дискурс е много сладък с дребнотемието си. И затова българският дискурс е смесица, такава равна смесица от слугински скандали, политическа чалга, обикновени пошлятини, лаготени на едро, средно и дребно, най-често на дребно. Тъй като реалните проблеми на обществения живот са пренесени с компетенцията на други сили извън България, а на нас остава да се забавляваме с това какво излъгал Симеон Дянков. Той дори не лъжи. Той може да се смени мнението и не също да не се чувства длъжен да отговаря защо така бързо се мени мнението му. Ние сме една щастлива, сама себе си колонизирана балканска държавица, където слугинските скандали, политическия кич, полиц чалгата и другите прелести на колониалния живот ще се диплят още дълго време. Аз разбирам вашата естетика. Вие искате сериозен политически живот.
Да, искам, наистина. Наистина искам.
Разбирам.
Аз като гражданин на тази Република България.
И като гражданин, и като отделно лице, което аз познавам в биографията му. Знам какво очаквате. Няма да стане.
Защо да не стане? Къде се корени това, че сме стигнали до положение тук да се караме на дребно по дребни проблеми, а реалните големите проблеми да не ги решава друг?
В дълбокото отчуждение между обществото и българската политическа класа. Това са два свята. Те живеят паралелен, самостоятелен живот.
Остава като поета да кажете, един е от тях излишен.
Точно това се го опитвам да кажа и ще го кажа. Дори два свята, един е излишен.
Не знам, прави впечатление, че непрекъснато се бием на бързая да бъдем много активни в европейските структури. Ето днес премиера ни пристига в Брюксел и заявява: България ще се включи в единния банков надзор.
Да.
Ние имаме много голяма полза от това, защото по този начин гласът на България ще е равен на този на Германия.
Точно така.
Гаранция за това давало договореното от финансовите министри решение да бъдат приемани с двойно мнозинство, като се зачити позицията на страните извън еврозоната и така нататък. Обаче за сметка на това българина с нищо не усеща, че неговия глас, или по-скоро гласа на неговата държава, е равен на този на Германия.
Аз за това го обичам Бойко Борисов, заради тези глупотевини. Да кажеш, че гласа на България ще тежи колкото гласа на Германия, трябва да... или да си много пиян, или да си Бойко Борисов. Или и двете, разбира се. Мен това много ми харесва. Това е истинска веселба. Нали се сещате още колко около 400 години ще трябва да се развиваме, за да може това да се каже. Но оптимизма, който строи от постановките на Борисов, винаги ми оправя настроението. Защо така се натягаме? Това същия провинциално-лакейски комплекс. Държавите, които живеят със самочувствие, пазят мястото си в скалата на уважаваните фактори, но не се изцепват като на тегача Иванчо пред учителката в училище. Това е израз на нашия комплекс.
Разговарям с Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Имате точно 3 минути, за да отговорите на последния ми въпрос.
Заповядайте.
Думата социализъм, следвана с минимална разлика от капитализъм, е най-търсената дума от американците на уебсайта на речника Merriam-Webster. Регистрирахме значително повишаване на търсенето в интернет на думата социализъм деня на изборите, но интересът към двете думи не отслабна през цялата година, казва Питър Соколовски, редактор на най-големия американски речник, който ежегодно обявява 10-те думи на годината. Та защо социализъм е думата на 2012, господин Вацев?
Е, социализъм не е само на 2012-та. Нека да напомним, че Карл Маркс беше обявен за мислител на изминалото хилядолетие, а и сега не е в дъното на таблицата на мислителите, никак даже. Социализмът е вечно актуален проблем и на Запада и на Изтока. Нека да напомним, че най-успешната икономика в света, китайската, която до 2025 година ще надмине американската, по официално световно признание, там строят не нещо друго, а именно социализъм. Социализмът е много актуален. Той и за България не е актуален, тъй като на власт са бившите социалисти, които не желаят да се говори за социализъм, както обесените не обичат да им се напомня за въжето.
Да.
Така, тези, които ограбиха българската държавна собственост, които легнаха комунисти и се събудиха антикомунисти, естествено, получават свети витови спазми и тръпки и гърчове, като им се каже за социализъм. Но социализъм е наистина актуална тема в световен мащаб. Втората причина, която не е очевидна, да, но американците си я знаят, тъй като срещу Обама тежи обвинението, че е някакъв много особен американски социалист.
Да.
Противниците на Обама непрекъснато го закърфичваха с подозрението, че е социалист. Та тези два фактора са достатъчно обяснение на непреходния смисъл на думата социализм.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.